habeen wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha July ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan shirka madaxda urur goboleedka IGAD ee maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
waa shir muhiima run ahaantii, sidii aad arkayseeba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan in la xuseeya Soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan in nawada xuseeya geeska Afrika oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska Afrika guud ahaan, khaasatan Soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay.
waxaa kaloo idiin haynaa wareysi ku saabsan falanqaynaya madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda ay dowladdiisu ay kula dhaqmi doonto ururka Al-Shabaab.
waa dhegeystayo gudaha hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aad u habboon oo wanaagsan oo waqtigeedii yimid, maadaama wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaab cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Kanada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ku sugan dalka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan islamarkaana ay goobjoog ka noqdaan dacwadda nin bilyaneer ah u dhashay Shiinaha oo haysta jinsiyadda dalka Kanada, kaasoo lagu waayay hoteel ku yaalla Hong Kong sanadkii 2017. waray maanta soo saartay dowladda Kanada ayaa lagu xuseeyaa dhowr codsi oo ah in ay ka qayb galaan goobjoogna ka noqdaan dacwadda Zinhua Junhua, iyadoo oo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay arrintaasi diideen. safaaradda Kanada ee magaalada Beijing ayaa isniintii sheegtay in ay ka warqabto maalinta Zinhuan dacwadiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eeda loo haysto. ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta samaysay Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha, islamarkaana lagu ogaayay inuu xiriir la lahaa xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha. ciidamada booliska ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ayaa qabtay nin lagu asteeyay inuu yahay shaqsigii ujeeddada lahaa ee fuliya weerarkii toogashada ee isniintii ay soo baxa dadka sameynayay islamarkaana dabaal degayay lala beegsaday. Robert E. Krimo oo 24 jir ayaana xabsiga loo taxaabay saacada kadib markii cabaara gaari lagu baacsanayay bannaanka beerta lagu nastay ee Highland oo ugu taalla aag ay degan yihiin dadka qaniga, halkaasoo 6 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ninkaasi qori watay uu rasaas ooda kaga qaaday dad halkaasi socod ku marayay, islamarkaana ka soo bilaabay dhismo dacalka ku waayay halkaasi islamarkaana waxba ka fogeyn. booliska ayaa sheegay in 5 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka mid kalena uu ku dhintay cusbitaal u dhow halkaasi oo aan ka durugsanayn. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mexico ayaa iyaduna sheegtay in mid ka mid a dadka halkaasi ku dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay dalkooda. ugu dambeyntiina nin ku eedaysan inuu qarxiyay gaari bama lagu soo xidhay oo uu ku dhintay weriye u dhashay dalka Malta ayaa dembigaasi ku ogolaaday wareysi uu siiyey wariye u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters, isagoo sheegay inuu dhowaan xusi doono dad kale oo ku lug lahaa. waxaana isagoo xabsiga ka hadlaya uu faalladiisii ugu horreysay ku sheegay ninkanoo lagu magacaabo George Digiario oo islamarkaana xabsigaasi ku jira ayaa xusay inuu aada u garanayay Devine Corona Galiza oo ahaa wariye iyo weliba 2 qof oo kale oo ku eedaysan yahay inuu dilkooda fuliyey islamarkaana u dhacay sanadkii 2017. waxaana uu sheegay in haddii uu ogaan lahaa aanu qaadan lahaa $10 million balse aanu qaateen $150,000 oo sida uu sheegay isagoo daba socda. Lacagta la siiyey ee yuroga ahayd ee markii uu halkaasi dilka ka fulinayay isla markaana loo siiyey si wariyahaasi uu u soo dilo. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawaya dunida. fiid wacana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay madaxweynayaasha iyo weliba wakiilada qaar ka mid a wadamada urur goboleedka igaad ayaa maanta kulankii 39aad ee aan caadiga ahayn ee ururkaasi igaada ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya iyagoo ka hadlaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka hareeya gobolka sida colaadaha iyo abaaraha ka jira wadamadaasi igaad qaarkood. shirka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb gelaya dowladaha iyo weliba hay-adaha reer galbeedka ee taageera urur goboleedkan igaad. soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb gelaya wafdi hogaaminayo siyaayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed waxaana shirkaasi iyo weliba waxyaabaha lagaga hadlay uu mahdi guuleed uga waramay wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed.
waad mahadsan tahay khadar, waan kaaga mahad celinayaa fursadda aad siisay shirkan 39aad oon caadiga ahayn ee madaxda igad dowladda iyo xukuumadaha igad isugu yimaadeen. waxaa shir muhiima run ahaantii sidii aad arkayseyba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan ina xuseeya soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan ina wada xuseeya geeska africa oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska africa guud ahaan khaasatan soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay isbeddelka cimilada adduunka amniga oo iyaduna ina taabanaysa iyo saameynta labadaasi ay nolosha ku yeelanayaan wax soo saarka ku yeelanayaan beeraha ku yeelanayaan cuntada ay ku yeelanayaan. marka shirku wuxuu ahaa run ahaantii shir muhiima madaxduna si laab furan ay uga hadashay khaasatanna soomaaliya horumarka aynu sameynay iyo isbeddelka dimuquraadiga ah ee ka dhacay ee sida nabadda ah u dhacay ay kaga hadleen guud ahaanna ugu wada hambaliyeeyeen madaxdii hadashayba madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guulaha uu soo hooyey iyo hogaaminta ay soomaaliya hadda iyo horumarkay u jahaysanayso diyaarna u yihiin inay gacan ka geystaan dhinacyada amniga iyo iskaashiga dunida kale ee midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobay kamid ahaa ee hadlayna sidaas leeg bay ku celiyeen oo waa wax runtii horutagin u leh soomaaliya gudaha.
way ahayd dhinaca gobolka oo kale meelaha dhibaatadu ay ka taagantay waxaa kamid a ethoobia iyo suudaan ma laga hadlay dhibaatadan?
arrimaha suudaan warmurtiyeedkaba waad ku arki kartaa suudaan hadday tahay iyo ethoobia labadoodaba waa ku jirtay khaasatan suudaan oo si gaara aada loogaga sii hadlay. ethoobia wax badan bay runtii gudaheeda dhibaatooyin waa ka jiraan haddase waxyaabo badan baa u qabsoomaya. marka guud ahaan gobolkan geeska africa waa gobol waaqici ah oo meel ku yaala mandaqad muhiim u ah istraatiiji ahaan adduunka oo faa'iidooyin badani ku jiraan laakiin dhibaatooyin la halgamaya gaar u ah oo dhinacyada amniga abaaraha isbeddelka cimilada adduunka waxyaabahaasoo dhan madaxdu waa ku baraarugsan yihiin waxayna diyaar u yihiin in layska kaashado waxna laga wada qabto. waana sababta loogu baaqay shirka 39aad oon caadiga ahayn ee urur goboleedka igad oo saaga halkan ka qabsoomay kuna soo gabagabooyay.
ma waxaa jira shirar gaar ah oo kenya iyo soomaaliya khuseeya oo dhacaya oo nairobi ka dhacay?
taasi mar walba waa soomaaliya waa u furan tahay jaarkeeda. waad ogtahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halku dhaggiisa ahaa soomaaliya heshiisa tunidna heshiis la ah marka jaarku waaba meelaha ugu muhiimsan oo markiiba dabka ka qarxa ama ka dhaca ina soo gaadhayo daadadka kasoo fatahaa ina soo gaadhayaan. marka dal kastoo geeska africa aynu jaar la nahay iyo mid ka dallowsanba diyaar baanaynu u nahay iyo iskaashi inaynu la yeelano wadamaduna arrimaha gaarka u ahoo iyaga khuseeya waa markeeda iyo meesheeda madashan maanta lagagama hadlahayn. waad mahadsan tahay.
abaaraha oo kale dhibaatadaas ka waran abaaraha ka jira geeska africa gaar ahaana soomaaliya maxaa laga yiri?
abaaraha waad ogtahay in gurmad baahad weyn ay dawladdu ku jirto madaxweynuhu ergay gaar ah muhiimada ay leedahay isagoo arkaya markii la doortay kadib uu magacaabay oo dardar galiya shirarkii aynu qabaneynay uu kaga hadlay xafladii calamasaarka uu si gaar madaxweynaha uga hadlay maalmihii dabaaldega xorriyadda hoos loo dhigay oo la weyneeyey gurmadka abaaraha marka waa ku baraarugsannahay wixii taagteennu ay tahayba waynu u gurmanaynaa runtii wax badanna hadda waa la qabtay ilaahayna raxmaadka ilaahayna waa ka rajaynaynaa inuu inoo shubo waayo biyo saxaabadaada lagaga dhargaa haddee gurmadka ilaahay baa wax walba ka weyn iyo inagu inaan isku tashanno taagto meesha ayna dhigtaba adduunkana qayladhaanu dirno arrimahaas meel fiican bay marayaan si aanan aaminsanahay adiguna markhaati ka tago ishaad koogto way adigaaba suxufi wararka maalin kasta hela oo ku nool ah waad mahadsan tahay
waagaaga dhegeystayaal kaasina uu ahaa kusimaha ama waa idhaahda siixayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamuud guuleed oo magaalada nairobi ugu warrameeyey wariyahayaga khadar maxamuud xareed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaanay xilligana soomaaliya joogin ee marxalad ay kula xaajooto ururka al-shabaab madaxweynaha oo ka hadlayay maxadka sita oo ku yaala dalka turkiga uu haatana booqasho ku jooga ayaa sheegay in ugu dambeyn ay dowladdu ay la xaajoon doonto islamarkaana khilaafka lagu dhammayn doono si nabada waxaana uu sheegay inay dowladdu albaabada u furayso xubnaha ka tirsan al-shabaab ee doonaya inay ka hadhaan gacanka hadalka iyo weliba fikirka cagjirka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku waajahdo al-shabaab kuwaasoo kale ah mid milatari mid fikir iyo weliba mid dhaqaale haddaba faahfaahinta hadalkan madaxweynaha soomaaliya ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyar ee hore xilal kala duwan uga soo qabtay islamarkaana soo noqday aan idhaahdee taliyaha nabad sugidda iyo weliba booliiska ee maamul goboleedka puntland
wallaahi waa mahadsanta walaal haaruun oo anigu waxaan ila tahay runtii waa dhegeystay gudaha hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aada u haboon oo wanaagsan oo waqtigeeda yimi maadaama hadda wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaah cusub loo jeestay lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga priorityga ugu muhiimsan kowga laba iyo saddex haysayso marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay si fiican buuna runtii u dhigay wuxuuna cadeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururada tan wadanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadihii horey u jiray runtii oo ay ahayd in xaq ciidan keliya wax lagu xalliyo runtii marka qosho waxaas leeyahay dhammaystiran buu ahaa
waa gartay marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonaya al-shabaab in uula macaamilo ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii shabaab lagula dagaalamayay inuu guuldaraystay
wallaahi aniga say ra-yigaga ila tahay aan isleeyahay taruno wuu guuldaraystaan isleeyahay sababta aan u leeyahay wuu guldaraystay waxa weeye mana sidii la filayay completely ma guldaraysan laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo arrintani ka jirtaa runtii marka 15 waqtigu aad buu ugu badan yahay in 15 maalintay kadib laga hadlo in al-shabaab xoog leedahay gobolla haysta gobolla aan laga xoreyn khatar weli dalka iyo dadka ay ku tahay marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalin runtii maahan fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo
waa gartay marka istraatiijiyada uu hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho saddex siyaabood mid military mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah bal sharax
waayahay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga positive haruno waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 sanatan oo kale dood inaan uga hadlay markay daacij soo baxday iyo al-shabaab iyo sida lagu wajihi karo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka maantay inuu fakarkii fakar maaragtay uu qeyb ka yahay runtii uu keenay waxa soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in al-shabaab lagu wajaho sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirin awoodaha military ruuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo Afrikaanka ee walaalaha meesha Afrikaanta AMISOM tahay hadda aad loo bixiyey ay la dagaalami jireen. Waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin shacab aan la defeat karin, shacab aan la jibin, khatar inay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay. Marka waxaa lagu daray qodobo kale ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay, fakar u ka yimid. Waxaan anagu qabaa Haruna dagaalka xabadda xalka la rabay kama aynaan gaarin. Sababtu waxay tahay Al-Shabaab Soomaali ma dibilaynaysaa, waxaa laala wixii takii ku jira iyagana waa la laynayaa. Mustaqbalkii Soomaaliya dhinaca Soomaaliya baa xaggii xagga lagu laynayaa, layn baa socota, xal maaha. Marka layn ma, anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira Al-Shabaabka, wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira, inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan. Wiilkaasi waa la qafilay, ideology buu ku dagaalamay, isagoo maal lagama yaabo waxba inuusan u dagaalamayn, inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn. Waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa. Waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan, si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay rukun ama qayb xabad oo kale ama military oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho. Waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan. Aniga practically barnaamijkan campaignkan waxaanu bilownay Haruna Bhutan State 2019 baan bilownay, runtii markii gobolladaas ay nama ku soo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen, waxaan la bilaabay in campaign la bilaabo awareness oo dhab ah oo ay communityga ama dadka aqoonta u leh, maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya. Inta Islaamkana dee ay tahay Soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho barnaamijka waa ku guuleysanay in badan oo ka mid ahna baana lagaga soo saaray maantana bashooda qayb ka ah. Marka xukunka labaad aanan aad u xoojinayo xukunka weyn, xukunka kale oo madaxweynuhu sheegay iyo arrimaha dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in haddowdii la gaaro heer la wada hadli karo, aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada hadli karo. Sababtu waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalamay baa maantay waxa dhanka dowladda jira, communityga maanta bulshada dib ugu soo noqday. Qofka haddii uu ku qanco ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay, anagu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid lama dhihi karo, xaq bay tahay in la hadlo. Meesha ayn u soconno, ujeedada ayn u soconno waxa weeye in Soomaaliya la badbaadiyo oo khatartan ideolojiga dagaalka ah inaan xabaddu laynayso, inaan qaraxu laynayso, inaan dadis soo qaato maxkamadaha ciidamada maarta la saaraya, in bulshadii la badbaadiyo, ummadda ay badbaado, ujeedada aniga iigu muhiimsan taa weeye.
Waaye su-aasha laakiin la isweydiinaya waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa?
Runtii qorshahan wuxuu u baahan yahay Haruna, aniga kusan aaminsanahay qorshahan waa dhaqaajin waa la dhaqaajin karaa. Qorshayaasi wuxuu u baahan istaraatiijiyada ay kolley dowladdu ay qaadan doontay ku xiran tahay, laakiin si dhammaystiran oo wadajir ah in barnaamijkani maaragtay oo loo fuliyo u baahan yahay. Waago hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalizationka waxaa la yidhaahda way socon jireen, laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ma aysan lahayn. Marka wuxuu baahan yahay waa arrin qaran, waa arrin nashnaala, waxay u baahan tahay in siyaasadaasi madaxweynuhu ku maasanyay ku dhawaaqay in la gadoho Soomaaliya dhammaan dadka ay ka wada qayb qaataan oo maamulada gobollada, xataa siyaasadaasi ay siyaasad qaran ay noqoto oo si guud loo qaato qorshahana la dejiyo. Way fududahay marka techniqueska iyo farsamada kolley adee farsama yaqaaniin baa loo saari doonaa qaabka uu noqon doonto waqtigeedun baa laga hadli karaa, laakiin muhiimadu waxa weeye siyaasadani inay hadda igu muuqato kolleynta aqoontayda ah oo khibradeeda inay dadmi karto ayna muhiim tahay madaxweynuhu qorshaha ku dhawaaqay inay Soomaalida mas-uuliyiinta oo dhanay heer gobol iyo heer qaranba iyo heer stateba ay ku wada shaqeeyaan kana qayb qaataan.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, taliye hore ee nabad sugidda iyo weli booliska maamul goboleedka Puntland, oo u warramayay Haruun Maxruuf. Dabla hadle ayaa ku sii fidaya kaynta Gaaciid iyo weliba Xeramooli oo ka tirsan gobolka Amaanirada Buurta Daalo ee gobolka Sanaaga maanta. Dabkan ayaa bilaabmay shalay hase yeeshee la sheegayaa inuu xalay si weyn u fiday. dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay ina dabkana khasaare uu geystay kaynta oo ku taalla meel aad u qurux badan. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle.
dhibaatada dabku deegaankan u geystay ayaa dadka deegaanku waxay ku warramayaan islamarkaana v o a u xaqiijiyeen inay jiraan xoolo loo malaynayo in waxyeella halkaasi ay ku gaadhay xoolahaasi oo u badan geel oo la waayey saacadihii ugu dambeeyey. salaad saalax maxamed oo ka tirsan dadka deegaanka xidhxidh oo ah dhulka uu dabkani ka kacay ayaan goor dhoweyd khadka telefoonka ku waraystay, waxaanan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dabka.
berkiisa dhammaanta waa yaro fadhiistay, abaarahadan kowd iyo barkii markaa dib uu dilaacay. xagga barigu dab buu socdaa, dabaysha xagga galbeedka deeba xagaagu ka socdaa, dabaysha xagaa ka imanaysaa, xagga barigu u socdaa. iminka dayladii iminka way soo badatay, dayladaan badanna waa lubde. iminka dadka waxaa lagu wacigelinayaa inay soo qaataan godyo iyo jaraamiyo iyo muudaraan si kaymaha loo kala goyo. waddankana dabayl baa ka dhacaysa xooggan, see lagu soo dhawaada waa adag tahay. ilaa laba boqol oo tallaabo baa loo jirsamayaa, markaa waxaa la jarayaa dhirta, ciiddaa la goynayaa. hadda dabkaas waxaan odhan karaa waa sii qarxayaa buu sii qarxay.
dhulkani beeraley buu ahaa, sidoo kale saaad sheegtay xoolana waa dhulay ku sugnaayeen xilligan. marka maxaa loo malaynayaa?
haba waqtiga kan meesha hawr badan baa lagu murjumay, hawrtaa laba hayo, aryow badan oo ku dareeran laba hayo, iyada ogaada warkeeda hadalkeeda daa meesha khasaare naf leh oo xoolaa ayaa ka dhacay.
jiida tan xeramooli iyo tabca dabka faraha badan ee arkaysaan ee ka kacay, dabkaasi wuxuu geystay khasaare badan oo ah ugaadh badan bay meeshu leedahay, sida calakud oo kale, sagaarad oo kale, gubyaha kubriga oo kale, bahalaha kale dabiiciga kaymaha ku jira sida guddoonaha, shabeelka, waraabaha. meeshu waa meel kayna oo bahalu leeggaasay dugsadeen, markaa bahalo badan baa la sheegayaa ku gubtay, qaar dhaawaca ka baxay, qaar ku gubtay. marka khasaaraha u geystay nafta waa ugaadhii dalka dalxiiska. waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha oo kale, dhulka in loo soo gurmado, wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo iyanaan wadooyinku finish yihiin oo iyana wadooyinku shaqale. waxaan ugu baaqaynaa inay dhulka usoo jeestaan
ilaa iminka. salaad, wax gurmadi maydi soo gaadhay oo hay-adaha dowladda iyo gobolka meel ka socdaa?
dowladdu ilaa iyo saaka way soo galaa, guli alaaka way soconaysaa, ciidanka qaranka maraya, laayirka waa maraya, reer gobol iyo reer dib waa la maraya, ciidamadi waa maraya. laakiin hadanow nasiib darro dadka magaalada waxa laala waxay ka taraya kaanayaan ma jirto. reer dambadiskii loo tababaray sida dabka loo dabeeyaa marayana ma jirto. waa dhulkayna ah. waxaa dib loo wacigelin reer miyigu ina soo ururo oo lasoo qaato godmo iyo jaraafado iyo muudaraan. waxaa kale oo jira hadanow meeshu waa dhulkayna ah. wadanka imika kasoo baxaya waxaa leeyahay xoolo leh ugu duway murada ogeel u badan ayaa imika laga yahay meela jaan iyo xidhibdiga loona maraynaya inay ku gubtay.
salaad saalax maxamed waxa uu u sheegay v o a sida uu dabkani ku yimid iyo ilaa iminka dadaalada ay dadka deegaanku ka galeen iyo baaxadda dabka.
dabku shalay wuxuu ka kacay gaacod iyo xidhxidh dhexdooda, weliba xagga gaacdood u badan. dabka xalay deegaanka ku ururay waa la xakameeyey, dagaal badan baa nagaga dhacay, dhulkaa la qoday, waa la xeeray, hareeraha laga dhaafay, wixii dhiraa laga laayay. dabkaasi weer baa laga qabtay, bankii duhurnimo dabba kalaa ka qarxay meesha leh xeremooli iyo hareed iyo wadada tabca. dabkaasi waa dab ballaadhan, weli waa socdaa. shabciguna maantoona waa la rafinaya, iminka waa la daalay, waa laga fadhiistay. iminkuu dabkii u weynaa dib u qarxay. dabkaas isagu xaaladiisu aad bay u ballaadhan tahay. waxaan odhan karaa haddaan gurmad ballaadhan la qabatin somalilan inuu silsiladda guris ee ballaadhan dhammaynayo baan malaynayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ka qabowjo
deegaankan oo qiyaas ahaan ilaa 2-3 kilomitir dhinaca buuraha daalo kaga beegan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa mara jidka dheer ee isku xidhiidhiya degmada mayr ee xeebta gobolka sanaag iyo magaalada ceergaabo. deegaanadan haatan dabku sida gaarka ah uga kacay, dabka xooggiisana xuduntiisa ayaa laygu sheegay tuulada xeramooli oo ku taalla figta sare ee waddada xidhiidhisa mayd iyo ceergaabo. waa dhul qurux badan, buuraley buuruhu kala sarreeyaan, isla markaana dhinaca dhirta marka la eego kaymuhu ay jiq yihiin oo ay ku yar tahay dhirta halkaasi ku taalla ama ka baxdaa deegaanada kale ee Soomaaliland ama aanay ku oolinba. khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay bilaabeen inay lacag ku iibsadaan biyaha ay cabayaan, iyadoo ku dhawaada 30 maalmood biyo la'aan ay ka jirtay deegaanka Buulbakhti oo ah halka ay qaxoontigaasi ku nool yihiin, una dhow xerada Dhagaxley oo ka tirsan Dhadhaab. Waxaa daba warbixintan xeryahaasi nooga soo diray wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo halkaasi nooga soo warrama.
ku dhawaad 30 maalmood ayay ku jiraan xaalad biyo la'aan ah kumanaan qoys oo u badan caruur iyo haween, kuwaas oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan oo deegaan ka dhigtay galbeedka xerada Dhagaxley ayaa markii ay waayeen biyihii cabi jireen waxay bilaabeen in ay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha deegaanka oo masaafo ahaan ka fog halkay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa v o eda ugu waramay dhibaatada ay ku qabaan iibinta biyaha iyo kiriinta gaadiidka biyaha u soo daabula.
Soomaali xagaan ka amaasakoon ka amaada abaar ay soo barakicisi waxaan la qaadaa la waayo waddanka beeraleyan ahaan beer falataan ahaan xoogaa ku nool waxaan qaadnaa waayn maa dhib kale ma u soo kacan. markaan biyahan ku noolan biyihiin hadda waan waaysan rafaad adduunka Dhagaxley geesaan ka soo aroornaa oon lugtaayna ilmahayna ciyaalkayna inaan dugsiga aan ka kaxayna ay noo soo garaangariya caagta gaari gacan ma qabna kareetooyin ma qabna dabarkayna aan ku aroornaa horaadkayd cunugaa ku xiran ha lacaga meeshaan biyaha markaa tagtan waxaa lagu leehay 20 shilling ma haysaa 30 shilling ma haysaa ma aboodin dad hooyinka nafsankiis wixii dabka saaranaa qutulyoonki oo salac iyo saxariir rafaad ugu jiraannahay hay-adaha waxaan ugu baahan inay biyaha dhaqso ahaan intay berso wax ka bilaabaan ama haweenka naftankaada ay dhaqso ahaan biyaha inala soo gaaraan.
horaal biyo la-aanaan nahay tobada maamulkeeda aniga waaya 33 beri saanaan biyo la-aan oon u nahay biyahana deegaankan biyaan ka keensanaa subax 6 saac subaxna ma aan dhaqaaqay ayaa 2 saac iyo 50 jirgaan lugteyda aan ku keenay oo habeennamo marka biyo la-aantaasaa jirto ilmaha wayna maxada dadka waxay loo keenaa 4 jirgaan waxaa loo keenaa 200 shilin oo lacag ah ma aboodno 200 jirgaankaan ku keenay iska badaayay waxaan eelahan ku shubanaynaan balaasannahay ma kareyna waxaan biyo beecooda ma haysano waan salacsannahay waan rafaadsannahay marka biyo la-aana jirto ilmaha wax loo qabaysanayo ma jirto 2 jirgaanoo la keenana kuguma filna wixii 4 jirgaanoo lacagta lagu keensanayna ma helno oo ma aboodno marka biyo la-aantaasaa jirto oon dhabaataysannahay waxaan rabnaa hay-adahan ka codsanaa inay biyo la-aantan naga bixiso oo daryeel aynoo sameyso ayaan ka codsanaynaa.
waxaan ahay qaxootiga Buulbakhti dadka ifatri loo keenay waa oomog nahay biyo ma haysano bil waxaan biyo ka keegnaa deegaankan biyo ka keegnaa Buulifeef iyo Buulayan biyo ka keegnaa gaariyool ma qabna kareeta ma qabna lacag bii aan kusoo dhaansanana ma haysano haddaa jirgaan hataa ma heli karno jirgaankay ma haynaba caruurtay 10 waay 1 jirgaan oo ana soo garaangeli culug maa uu qabeeyaa cunto maa uu kareeyaa dhar maan ku dhaqaa maxaan ku sameeyaa. marka waxaa dhacday muddo 4 bari laga joogo qof oo madax jibaal ah oo waayeel ah oo adeerkay ah inaas dhintay oo wax meedkii lagu dhaqa ama lagu duug la waayey oo markaa dambe kareete iyo moote iyo taksi ina la raadi bii lacag lagu soo dhaamay oo aniguna oon dhameehay oo aniga caruurtaan isu korbi ahayn mudaharaadna waa qaan Dhagaxley UN waa tagnay fiiski biyaha woosh waa tagnay matoora jabanaan nalli kule UN HCR su ay nooga talasama waaynana anigu kule wixii nahay mashaakil karna waa oo magnahay biyaha dadka Barkiis waxaa laga soo gadaa Buulifeef nakiin aboodan dirgaaras qaada ilmaha wadanaynaa baa la soo garaan garana UN HCR hay-adaha samfalka waxaan ka codsanaynaa inay matoorkayna si dhaqso ah nooga hagaajiyo biyo nala sii noolal nala sii wax noola qab.
dhibanayaashan oo manaha jooga waxaa qayb ka ah barakacyaal ka yimid abaaraha ka jira jubbooyinka, kuwaas oo markii horeba qaati ka taagnaa helitaanka cunto ay siiyaan caruurtooda maadaama ay yihiin barakacyaal aan u diiwaangashayn hay-adaha samafalka.
ila-aanta dhibaatadan intaan lay dhaafa kartaa dhibaato xoog leh aada noo haashad waagaan bari ilmaha beeg ma sheega karii shahigii un korsaday mudlanaan kasoo toogay waxaan u baahannahay waayeelan ahay baa dhaansu waay meel kasta biyo waa ka keensu waay waxaan u baahannahay inay saa noola dhaamo oo nala nooleeyo aada iyo aada noola nooleey maalin kastaan saan u calaacalnaa hay-addana aada iyo aada maalin kasta u calaacalnaa waxaan rabnaa inay noo taageerto aada iyo aada ay noo soo nooleysho oo biyaha aada nooga soo saa-idiso mootada sheega dameeryaha iyo mootadan ku dhaansanaa lacagtana ma hayno waxaan hayno maaba awoodnaba lacagtaba waxaan u baahannahay biyo ina nala sii nolo nooleeyan u baahannahay si degdeg ah hay-adda saasaan codsanaynaa si degdeg ah inaynu u nooleysho.
fiid wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t e v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m k 7.6 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hogaaminayaan ama ay maamulayaan oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo saamaynta uu tahriibku ku yeeshay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan idiin soo xulnay nin 30 sano waardiye ahaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan stuudiyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ay haweenku hogaaminayaan ama ay maamulayaan horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ay dumarka gacanta ku hayaan ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xeryaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsi oo aysan horaan dumarka ayn ku badnayn haweenkan xilligan hogaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqa ah islamarkaana ay yartahay fursadaha shaqa ay ka helaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hogaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sidoo kale dumarka ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay-adaha samafalka intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan saada khaliif barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waxay oga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hogaaminaya ama maamula goobaha ganacsiga
waxaan deganahay xeryahan dhadhaab ee qaxootiga waxaan deganahay muddo dheer run ahaantii ilaa 92 waan joogaa ganacsiga haweenka wallaahi horta horsocod badan ma laha oo xagga xisaabta runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan haddana waxaa lagama maarmaana inay haweenku shaqadii raggu qaban lahaa ay hayaan oo xeryaha ama soomaaliyaba haddaan eegna ama kenyaba haddaan eegna xeryaha waxaa hogaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga waxaa hogaanka u hayay haweenka sababtoo ah raggii shaqo ma hayaan haweenkiina waxay la daalaa dhacayaan maaragtay de noloshii qoyska inay la daalaa dhacaan oo maaragtay ay hawsha haweenku ku foogan yihiin arrintaasaa jirta iyagoolaba
marka maamasaado muddo fara badan baad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer maxaa sababay in muddooyinkii ugu dambeysay haweenka ay hogaanka u hayaan ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherada oo dhanka ganacsiga sidaadoo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan
waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii mana arkaanba runtii waxay ka shaqeeyaan marka raggii baa guryaha fadhiya saasaa sababtay baan malaynaya aniga saasaan malaynaya xeryihii baa horta la joogaa meeshan xoogaa noloshu way adag tahay marka saasaa kalifaysa inay haweenkii ay hogaanka u hayaan sababtoo caruurtii baa kor saaran biilkii baa laga rabaa haweenkii waxbarashaa laga rabaa school fees baa laga rabaa marka haddii saasaa kaliftay inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragtay ay nafta la harjadaan oo ay maaragtay dadaalaan
markii laga tago markaas in haweenku ay hogaanka ganacsiga u hayaan tusaale ahaan sidoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqa abuur aad u samaysay waxaa ii muuqata in qaar ka mid a dadka danyarta ah ku dhaqan xeradan qaxootiga xagga dheer inaad shaqa abuur u samaysay marka markay imaato in aad shaqa abuur u samaysay qaar ka mid a haweenka kale danyarta ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer ama goobtaadan ganacsi maxay kusay ku imaatay
waxay ku imaanaysaa dadkii haddee baahibaa iska jirta dadkii danyar baa jirta marka adigana dee waxaa ku siinaysa bini aadamnimada waxay ku ogolaanaysaa inaad maaragtay qofkii kaa liita aad xoogaa soo gacan qabato soo jiido saasaa kalifaysa
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo hogaanka u haysa ganacsiga ka waran maxay tahay caqabadahay la kulanta
wallaahi caqabad badan baa lala kulmaya hooyo marka koobaad qofku waa qof haweena ma xoog badna marka labaad xilliyada qaar ma socon karto oo waqtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso marka caqabaduhu waa badan caqabaduhu koow iyo laba lama dhihi karo
Halima Cabdi Cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hoggaamiyaan ganacsiyada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid ah in dumarku ay xilligan lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska isla markaana ay xerooyinka ka jireen wax shaqa oo ay raggu ay qabtaan taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska
islaamaha qudaarta gada ee qudaarta ganacsada taana sababtaan waxaa noo keenay raggii oo aan shaqahayn caruurtii oo aan shaqo noo haynin baanu annagii dahawshii galay marka
maxay tahay sababta keentay in muddooyinkii u dambeysay goobo badan oo ganacsi ku yaal xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay hoggaanka u hayaan haweenka
waxaa sababtay in raggii uusan shaqahayn oo shaqo la'aan uu yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin taasaa sababtay
markay timaado hooyo xero qaxooti joogta isla markaana gacanta ku haysa ganacsi bal ka waran caqabadaha la kulanta maxaa ka mid ah
caqabahan la kulanno waxaa ka mid ah wixii oo qaali ah ilmihii oo buug naga raba maxay haytoy wax kastoo deni laga doonayo hooyo laga aan raggii laga doonayo
marka tusaale ahaan oo kale waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamula aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto seed iskugu haysaa hawsha guriga iyo goobta ganacsi
wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno dee marna qudaartaanu joognaa marna gurigii baanu ku noqonaa oo caruurtii baanu cunto u karinaa haddana waan soo noqonaa oo meeshii baanu nimaadnaa ilaan dan baa timid waxaa sababay meel uma bixi karno waxaan ku xidhannay xeryaha qaxoontiga soomaaliya uma bixi karno kenyana uma bixi karno dee meeshaasaanu ku xidhannaa caruurtiina meeshaasaanu ku hayna marka taasaa sababtay in aanu maxay ahaytoy ganacsina galo caruurtiina meesha ku hayno
marka ka waran hooyo ee hoggaanka u haysa ganacsi ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajinay muddooyinka dambe xeryaha waxaa ku soo badanay arrintan ku saabsan in hoggaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa laga muujinahaa rajo beel waa ka muujinaynaa dee mara wixiba kaa dhammaanayo ilmahaas aad u siinayso wixiba kaa dhammaanayo meesha oo maran aad imaan oo aadan waxba aad saarta aadan haynin haddana aad wax amaamudii oo aad meel qudaar ka soo amaahano meel wax ka keeniyo wax isugu keen keeni hataa marka meel aadana dee ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhanta xaggana waa kaa xidhanta
Seyne Bashir Ibrahim waxay ku nooshahay xerada qaxootiga Ifo waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga Ifo waxay sheegtay in mas'uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggii bay tiri uusan wax camal ahaynin taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan
hadda shaqada waxa haweenka hadda nagu qasbay raggii oo shaqo la'aane annagu hadda haween oo macna caruurtii dhexda u xirannay oo shaqadii hadda fahannay oo ilmeena wax maalin karno raggii ay shaqo la'aan yihiin anay rafkee nafteen haweenka waxa waaye in hadda shaqada garabka nala qabto wax loola taana u baahanahay
Seyneb maxay tahay sababta xilligan keentay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hoggaanka u haya ganacsiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaa ku qasbay raggeena oo shaqo la'aan annagana hadda shaqadii waa faahfaahin annaga hadda caruurteena wax maalinayn raggii shaqo la'aan bayna yihiin hay'ada lama garqabto oo raggii shaqo ma siiyaan annaga qaxootiga waa iskana qaxootiga hadana aan xaq weyn oo saas mishaar hadda saasna qaxootiga nala siimaayo raashin quman nala siimaayo wax yar moodi wax yar oo saliida nala siini hooyana ilmeheeda ee wax maalinaya hooyo aabihii baba haya wax annaga leh xamaalinayno alxamdulillaah rabbi caalamiin
marka seyneb tusaale ahaan oo kale dukaankaagan joogna dukaankaaga maxay yihiin waxyaabaha ku gado
dukaankaaga waxaan ku gadaa sokor bariis caano bur
marka seed iskugu wadaa 12 subaxnimada laga yaaba dukaanka inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa 3 saac ilaa 4 saac seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawshii dukaanka
hawshii dukaanka waxaan soo wadaa aroortii iyo ayaan soo kacayaa canjeerada ilmaha u dibayaa shaah oo karinaya kadib waxaan u imaanayaa meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinaya ayagana waxbarashadoodii aadayaan markay waxbarashadii 10 saac ka imaan kadib aan lahayaa inida cashadiina karsada
seenib haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan ganacsi hoggaanka u qaban karin arrinta ka waran
haweenka way qaban karaan hadday isnoolayaan dhexda xirtaan wax nool iska dhigan way qaban karaan annaga caruurteena annaga wax maalin
Seyneb hooyo xero qaxooti joogta isla markaana ganacsi hoggaanka u haysta ama maamusha bal dadka ku dhageysanaya u sawir
hooyada ilmaha way wax maalin kartaa hadday ayada ay iska dhigin waxba yaho dhexda way xeelan kartaa sidoo kale marka ay maartay hadday meel suuq intay ka furato yaanyadeeda baradhadeeda qudaarteeda biyaheeda iska shiidato sambuus iska duwato wax kasta ilmaha faa'iido uga soo baxaya
waxaa sidoo kale ka mid a haweenka ganacsiyada ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab deeqo jeylaani maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v VOA in sababta ay dumarka ku nool xarooyinka qaxootiga ee dadab ugu soo badanayaan hoggaanka ganacsiga xariyaha ay tahay in dumar farabadan ay tababaro ka heleen hay'adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka macnaha shaqada dumarka ee ku soo badanaysa xariyaha. Macnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka u soo badanayso waxa kalifaya shaqada dumarka waxay u badan tahay macnaha ragga shaqo u qalanta ma aha. Waxa koos gareynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga oo inta ay ayaga wax sugaan raggu ma sugi karaan. Shaqadan waa yaqaanay shaqo mustaajil ah oo yaani maanta oo dhan iska fadhiinaysid oo yaani wax dakhliga ku soo galayn uu aad u yar yahay. Macnaha taasa keenaysa inay dumarku u soo bataan ee shaqada dumarka ee u badan. Macnaha waxa laga shaqeynayo rag wax ka shaqeyn karaan ma aha oo waa wax aad u dhib badan. Waa macnaha wixii guriyaha ragga ee dumarku ee guriyaha ku hayaan ee banaanka ku hayaan. Ragga waxay ka shaqeyn jireen oo xafiisyo kambaniyaal waxyaabo badan oo ragga u qalmo. Haddaba ka jiraan xariiq qaxooti. Waxa laga hayo waa in qoryo meel ee habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ay wax yaro macnaha shilimaad ee oo maanta nolol maalmeedka aan ka badneen ee ka soo saar. Dukaan bagaash ee gado ama dhar ee gado. Yaani waa wax iska fadhi ah. Shaqada macnaha markaan ka hadlaa waa wax fadhi ah. Ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconaayo oo la shaqeynaayo oo wax la qabanaayo oo wax la soo saarayso. Marka wixii iska fadhigi u badato shaqada xariiq qaxootiga. Alxamdulillaah laakiin waa iskaga ilmo korsanaa oo iskaga noolnahay.
Muddooyinkan dambe arintan ku saabsan soo badashada in haween fara badan oo ku nool xarooyinka qaxootiga ee dadab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hoggaanka ay u hayaan. Waxaa kamid ah goobaha horaan aan dumarka lagu garan jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan, sidoo kale tan goobo fara badan sida goobaha dharka lagu rinjiyo kale. Marka maxay tahay sababta arintan keenaysa xilliga?
Waxa keenayo goobahaasi macnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay'adaha ay u sameeyaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen Saada Khalif Barre, Halima Cabdi Cali, Seyne Bashir Ibrahim iyo waliba Deeqo Jeelani Maxamed oo ka mid ah haweenka hoggaanka u haya goobo ganacsi oo ku yaala xariyahan qaxootiga ee dadab. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA-da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur Maxamed Cabdulaahi. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab, iyadoo dhalinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka Liibiya. barnaamijka ayaan caawa ku wareysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo caruurtooda ku waayay tahriibka iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan dollar. balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. in aad 30 sano bil kasta aad ku shaqeyso mushaar ka yar $50 adigoo ah aabo qaxooti ah oo masruuf iyo arad bixin ay ka rabaan caruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn, balse waa nolosha qarsoon oo aabayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan. biyadhaca sheekadan waxaa ka waramaya Ibraahim Guura Santuur oo ah aabe xirfadda waardiyinimada ku shaqeynayay ku dhowaad 30 sano.
xerada dhagaxley 30 sano aan deganahay, bulshaan usoo shaqeeyey xag gudoomiye. qaxootigana waxaan gudoomiye ku ahay 16 sano. anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaan ku dhashay Jubbada Hoose ee Kismaayo, waxaan ku dhashay Dhisheeg ama meel la yiraahdo, deegaan ahaan halkaasaan kasoo jeeday. 1992 baa la ii keenay xerada qaxootiga dhagaxley. ilaa 1992 ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhagaxley, khaaska ii aheyd ee xagga waardiyanimo.
waa tahay shaqada waardiyanimada goormaad bilowday? dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana ma noo sheegi kartaa?
shaqada waardiya waxaan bilaabay 1995 bishii 1 aan shaqadan bilaabay. 1995 waxaan ku bilaabay 1300. aakhirtan waxaan haddana u dambeysay oon ku bilaabay oga baxay 1800 anoo qaadanayaan ka baxay shaqadii aan kaga tagay ilaa 30 sano aan ku dhammaystay.
waa yahay 1300 ayaad 1995 ku shaqo bilowday. lacagta xilliga kayma inta lag ayay lahayd maadaama haatan ay u dhiganto $13?
lacagta iyada waaga qiimeheeda wuxuu ahaa laba boqol oo dollar ma dhahay laakiin boqol dollar qiimeeday leh. Maantana haddii adaab afkaaga sheegaysa oo waxaanan qiimi lahayn yay maanta og tahay. Maanta waxaa bulshadii wax tar u noqon la laba boqol haddii qofku maanta soo qaato gobol uguma dhacay. Heer maanta waxay joogtaa shan boqol oo dollar ayna ku filneen bil qaxootiga.
Waayahay Ibraahimow xilliga ariri badan ayaa noosha qaxootiga ka jiray soddon maalin inaad ku shaqayso kun saddex boqolna waa arrin dadka xilligan joogay la yaabayaan. Qaabkee baa marka nolosha ugu maarayn jirtay?
Niyow anigu nolosha sida xaqiiqada markaan ka hadlo horta nolosha ilaahay baa lahay oo waxaa saddexda kun iyo saddexdaas iyo kun iyo shantaas iyo shanta kun iyo sideedda boqol keliya kuma ayna xireen nolosheyda. Wuxuu ilaahay isiinay baa ka badnaa, ha ahaato wax badan baan ku qabanayay
maciishada nolosha.
Nolosha maciishada wixii aan ku qabsanayo waxay ahaayeen wax allaale, waxay ii gooyaan baa waxay ahaayeen wax maanta nolosha hadda taagan ay ka qiimo badneyd. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa sokortii in aan ku helo shan iyo labaatan kiilo ama soddon kiilo inaan ku helo ilaa laba boqol oo shilin inta badan yay ahayd yumarahay meesha. Marka maxay noqotay nolosha? Marka waxay ku ekeed sagaashan iyo sagaalkii bay ku ekeed noloshii hore ee maciishada qaxootiga sida fudud loo helayay ama lacagta yar ay qiimo lahayd. Sagaashan iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey sicir bararka waaba waa ka dambeeyo koruu isii kacay. Heer waxaan gaaray shantii kun iyo sideedii boqol ay xugun waayeen. Haddaan soo qaado ayaan islaanta iskaga dhiibaa un dhihi jira waxaa dhiili calal anigu gooyaa iyo buug ilma looga diyaayo hoo waxaan adiga farsame.
Waa tahay in markii sanada aa shaqaysay isbeddel dhinaca mushaarka ah markaa ma gaartay oo ma lagu gaarsiiyey maadaama noloshii ay sii adkaanaysay?
Waxa nolol ah oo xagga mushaarka oo isbeddel ah oo na gaarsiin ma jirin. Haddii nala gaarsiinay ninkaa manager xeridan ka noqday oo la dhihi jiray qaybta weliba sukuuradka qaabilsanaa Boran ahaba wuxuu yidhi waardiyaha muxuu qaataa? Waardiyaha waxaa la yidhahda kun iyo wuxuu qaataa shan kun oo shilin buu qaataa, sideedda boqol saa noogu daray. Madaxuu qabsaday uu isweele wuxuu yidhi arrintaas maxaad ku qaabisheen? Anigu qaxooti baan ahay, markaan ka dacwoodna waxaan la dhahay waxbarashada laidinka caawiya, raashinkaa laidinka caawiya, hoygaa laidinka caawiya, daawadaa laidinka caawiya, wixii intaa waxaa laidinkuu talagala saabuun. Adeer waardiya haddaad noqoto, haddii guryahan lagaga dhigo waardiya habeen ma seexan kartid. Hurdadaada waxay yaraan, waxay noqonaysaa laba saac ilaa saddex saac. Intaas waxa weye horta nolosha iyo mushaarka aan ku shaqaynayo waa si haddii loo fiiriyo waa arrin dhibaatadeeda leh. Hala konton dollar iyo reer xaasa gabarhan maciishada maanta joogto hadday hadda ahaan lahayd waxbaba lagama qabtayno ebir ebir yaan lahayd. Laakiin ilaahay waxaan ku mahadinaa caruurtan annaga dhalnay aan wax barannay baa naga soo gaartay.
Kaasamuuxu waa Ibraahim Guure Santuur oo aan todobaadkan usoo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo iigu waramayay xeryaha dhadhaab. Iminkana arrimaha tariibka iyo saameynta xeryaha ariirii adag ee dhinaca nolosha ah ee ku gadaaman duruufaha qaxootinimo ayaa hilaac beenaha qaaradda Yurub uga sawiray dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah xeryaha, kuwaas oo safaro sababay dhimasho iyo afduubba ugu socdaalay dalka Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub, waxayna arrintaasi saameyn badan oo dhinaca nolosha ay ku yeelatay waalidiin badan oo qaxooti ah. Waatana mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo ka warramaysa dhibaato ay la kulantay xilli uu ka taariibay wiil ay dhashay oo ku noolaa xeryaha dhadhaab.
Qatra Cabdullaahi Maxamed wiilkayga caruurtuu la socday barna hadda way xiran yihiin, asna hadda Ilaahay xabsiga uu ka soo bixiyey Liibiyuse joogaa. Wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa, iskuulka wuxuu ka ahaa form two, min dabaka yar baa iska gadanhaya, gurigaygaa iska joogay. Anaa wallaahi noloshiisi iyo noloshooda la haadaa dhacahayo iyo iska tahriibay iyoma usa sheegin. Waan waayay muddaan waashay oon wareeray oo marxalad fadadan baan dhexmaray. Aduu marxaladihii waxaan maray warkiisa markii dambe waan helay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ayagii laftirkoodii ay la soo hadashiyey habeen habeenaha ka mid ah ila soo hadashiyeen. Marka wiilkii bay ii sheegeen magaciisa, way iigu dhiibeen markii dambe. Waxaan idhi hadda maxaad dancsantiin oo idinka rabtaa? Waxay idhiheen waxaan kaa rabnaa lacag saddex iyo toban kun ma awoodaan ku yiri, aniga qaxooti baan nahay, haddeerna lacag gacanta kuma hayo. Marka maxaad dancsantiin baan ku yiri, lacagtaasaan kaa rabnaa bay dhiheen. Toban beri shan beriyeysa kugu gaari, sideed iyo toban kun baan ka xisaabiyey lacagta iiga baxday. أنا هذا تبرت إذا دنت إذا منا أيسن رمين الحمد لله إلهي بقى يقول قولي إلهي بقى ما هذا الشكر لي أدنى مال مؤسجاري اللي بيدن بوا دوري كسبية دل ما إيه وعند دلنا ما هو بس قول الدل هي دكتلا إيسارة أو الدلي أو ديك كقبان هي أو دبعة أيسن أو اللي بنتوا ده حسيس صارنا جب أي جارتي مركا الحمد لله رب العالمين شمبري العكو كان أنا صدق بري العكو كان قفل يري أو وارد أو أتكرن كرتاع دبعة هذا يمرق هذا قبان إيس
dina kale tayara ka taariibti xariyaha dhaab ayaa ku guuriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya waxaana kamid ah Saciid Fana oo ahaa 23 jir dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare geerida Saciid ayaa qoyskiisa gelisay xaalad caafimaad darro ah maadaama geerida wiilkaas ay aad ugu naxeen waatan hooyo Shamso Maxamed Cabdiraxmaan oo ka warantay dhibaatada wiilkeeda ku haleeshay gudaha Liibiya
uu iska tagay meel uu ku dhibcaan waayay afartan bari baan warkiisa lahayn Liibiya uu ka soo hadlay Ilaahay kuma darnaadee lacag halka hore lagama dhiibin waa loo waayay halka dambe waa laga dhiibay koronahi baa dhacay meeshu ku xanuunsaday meeshu ku geeriyooday odagii 18 bari buu ka dambeeyay meeshu ku dhintay
waa tahay in geerida aabe iyo wiilka waqti inta lagay u dhaxeeyay
18 bari aabe uu xanuunsaday 18 bari buu ka dambeeyay
geeridii in wiilka ayuu ka naxay
geerid wiilku kana
waa tahay bal adina ka war xaalkay hadda waa arkay sir baa saaran tahay qof waxa tahay xanuunsan
awl baan xanuunsanaa wiil korti baan xanuunsanaa de xanuunna maxal idiray stressna waa isku fura
wiilka
haye duqay baan nooga dambeeyay marka Ilaahay baa noo boogadhay
wiilkii ee aabihi way geeriyodeen
way geeriyodeen
layaradan ayaa xabsiga Liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacadi joogta ah si ay u bixiyaan lacag madax furasho ah Abdullahi Maxamed Axmed wuxuu ka taariibay xariyaha balse imanka wuxuu ku nool yahay magaalada Naabule ee gobolka Campania ee koonfurta dalka Talyaaniga wuxuu ka waramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga Ben Waliid oo ah halka lagu ciqaabo taariibiyasha Afrikaanka ah
walaal markii hore aniga waxaan soo dhiibay 8700 meeshii uu ka xiyeen kadib markaa waliisi iibsaday anigu Ben Waliid magaalada la jiraa aan tagay magaaladaas magaalada ciqaab ku yimid meeshaas adiya god baa la yiraahdaa god bay leedahay meeshaas godkaas la iskariya waxa weey godkaas iftiin ma arkaysid dhulna ma joogtid aakharna ma joogtid waxa waay adab adoon baad ku jirtaa adiya adadiya waxa weey gabdhaha adiya bay ku darantahay deragu dib waa u dul qaadan kara laakiin gabdhaha meeshaas waxa weey adiya bay ku silacsiin walaahi tiram ma lahayn ciqaabti loo geysto waxa weey gabdhuhu waa la farxumaya aad iyo aad meesha godka la yiraahdo ugu daram meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeysa hadda laga sii iibsaday anigoo lacagta badan lagu xukumay ahaa lacagta 17,500 lagu xukumay ahaa gabdhahana waa la kufsadaa wallahi indho xuma baa taala meeshaani how indho xuma taala wallahi billahi taala indho xuma taala walaal dhalinyaro badan baa meesha ku dhimatay dhalinyaro badan oo waxa weeye Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burco iyo wuxuu ahaaye ka kala yimid Garoway way ahaayeen iyo qaar Kenya ka yimid oo Nairobi Garissa meelaha ka kala yimid markii dhalinyarada isku jireen inta meesha ku dhimatay waxa weeye hadda waxaan si fiican ugu sii xasuustaa wiilka saaxiibkayga ahaa oo magaciisa la yiraahdo Cabdiraxiin Cabdullaahi Jaate waa wiil reer Muqdisho ah meeshaas ku baran oo ahaa Allaahu naxariisto waxa weeye sababaha uu dhintay waxa kamid ahaa meeshu waxa uu jogtay waa la isgaraacay garaacitaankii uu dhintay iyo fikir baas ku darsamay maadaama de waalidkii uu san awoodin inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminayay aad iyo aad u badan yihiin inta agteeda ku dhimatay anigu aan xasuusto oo muxuu haye aan tiriyay dhimashadooda soo inta qof oo Soomaali ah dhimatay waa 25 ruux
oo dambeyntiina Cabdullaahi ayaa dhaynada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan qatarta taariibka
walaal waxaan ugu digayaa dhalinyaradu waxa weeye qofku xurriyadu wax ka wanaagsan ma lahan waxaan dhihi lahaa dadku waxaan ugu digayaa dhalinyarada soo islay macnaha fikirka taariikhu ku jiro waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkana qurbada ay gelin eegan naftooda waxa weeye halis ay gelin
dhegeystayaal barnaamijkeena caawa waan ku faaqday dhibaatada taariikhka halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib ugu ku celiyo saaxiibkay axmed nuur oo barnaamijka la daadiyay
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta todobaadka
isu ararki laba warabuu gowracay asha laba iljacal noqotay
taasi waxaa inooga dhalan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adik